มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีท่านผู้ฟังครับว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับระเบียบประเพณีของบ้านเราหากว่าเราจะเริ่มไล่กันมาตามลำดับที่เคยคุยกันเอาไว้ก็คงจะหนีไม่พ้นที่ควรจะเปิดเรื่องด้วยเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับการเกิดนะครับแต่ว่าในการที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดมาคุยกันเพราะว่าการเกิดนี่ถือว่าเป็นพิธีที่นิยมกระทำกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณที่ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญแล้วก็บรรดาพิธีทั้งหลายแหล่หรือว่าประเพณีทั้งหลายแหล่นั้นก็มักจะเพื่อที่จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะกันภัยอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยและอันตรายที่เกิดจากพูดผีปีศาจซึ่งเชื่อกันว่าจะมารบกวนเด็กทารกที่เกิดใหม่แล้วก็เป็นการรับขวัญลูกซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวซึ่งการทำประเพณีลักษณะเช่นนี้มักจะเป็นการทำในหมู่วงศาคณาญาตินะครับและปัจจุบันนี้คงจะต้องบอกว่าประเพณีก็ค่อนข้างจะเลือนไปถึงแม้ว่าจะยังคงมีปฏิบัติกันอยู่บ้างพอสมควรแต่ก็ดูได้ยากเต็มทีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเคยได้ยินความคิดโบราณที่บอกว่าเด็กที่คลอดมาภายใน3วันยังเป็นลูกผีนะพอพ้นถึงวันที่4แล้วจึงจะเป็นลูกคนแล้วก็มีประเพณีที่เรียกว่าร่อนกระด้งก็คือมีแม่ซื้อทำหน้าที่เป็นผู้มาซื้อลูกต่อจากแม่ผู้ให้กำเนิดเพื่อจะหลอกผีว่าเด็กที่คลอดมานั้นไม่ได้เป็นที่พึงใจของผู้ที่เป็นผู้ให้กำเนิดจะได้ไปดึงเอาเด็กคนนั้นกลับไปแต่นั้นความคิดในการที่จะ3วันลูกผี4วันลูกคนปัจจุบันนี้แทบจะหาดูไม่ได้เลยเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะไปคลอดลูกกันหรือว่าไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลและเมื่อถึงกำหนดคลอดก็มีหมอดำเนินการให้เรียบร้อยการที่จะหมอมาทำร่อนกระด้งนี้คงจะหายากเต็มทีแล้วนะเว้นแต่ว่ายังอยู่ในชนบทที่ห่างไกลทางด้านการแพทย์จริงๆนะครับแต่ที่พอจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่เป็นประเพณีเกี่ยวกับการเกิดในบางท้องถิ่นก็คือพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการทำขวัญ นะครับคงจะต้องบอกว่าในการทำขวัญเนี่ยคงจะเน้นการที่ว่ามีความมั่นใจว่าลูกนั้นไม่ใช่ลูกผีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในโบราณพ้นวันที่4ถือว่าลูกคนเต็มไปปากแล้วก็จะเริ่มทำพิธีรับขวัญที่เรียกว่าพิธีทำขวัญวันขึ้นมานะครับในการรับขวัญสิ่งที่ต้องตระเตรียมในสมัยก่อนเพื่อที่จะใช้ในพิธีรับขวัญ นะครับก็มีการจัดใบสีปากชามสำหรับหนึ่งจัดเครื่องกระยาบวชสำหรับหนึ่งจัดเครื่องสำหรับเจิมหน้าผากเด็กอะไรบ้างล่ะชุดเจิมหน้าผากก็มีแป้งมีกระแจมีน้ำมันของหอมต่างๆนะครับแล้วก็มีขันเล็กๆใส่น้ำอุ่นรวมทั้งช้อนเล็กๆขันหนึ่งนะก็มีบางที่มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาถ้าไม่ถึงขนาดจัดโต๊ะหมู่ก็เป็นการจัดหิ้งพระให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อที่จะใช้ทำพิธีและมีข้าวของเครื่องใช้อื่นที่จำเป็นส่วนใหญ่ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งก็เป็นพราหมณ์ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมดเลยคราวนี้พอเราพูดถึงว่าใบสีปากชามีกระยาบวชบางคนสงสัยว่ากระยาบวชคืออะไรในส่วนของคำว่ากระยาบวชเดี๋ยวท่านผู้ฟังครับก็จะประกอบด้วยคำสองคำคำแรกก็คือคำว่ากระยาอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าบวชบวชตัวนี้สะกดด้วยบอใบไม้วอแหวนชอช้างนะครับคำว่ากระยาเนี่ยก็หมายถึงอาหารหมายถึงข้าวหมายถึงของกินนะครับคราวนี้เมื่อเอาคำว่ากระยากับบวชมารวมกันเป็นกระยาบวชหรือทีเรียกยาวๆว่าเครื่องกระยาบวชเนี่ยก็คืออาหารที่ไม่ใช่ของสดข่าวทำไมถึงจะต้องไม่ใช่ของสดข่าวพวกนี้เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องสังเวยในพิธีบวงสรวงบูชาเทวดาพระภูมิเจ้าที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับพวกข่าวนี่จะเป็นพวกที่เอาไว้เส้นสวงพวกยักษ์บ้างอะไรบ้างขึ้นมา นะซึ่งพวกนี้ก็มักจะใช้ในพิธีมงคลเช่นพิธียกเสาเอกในการปลูกบ้านนะตั้งศาลพระภูมิการวางศิลาฤกษ์อาคารนะวิธีการตั้งเครื่องกยาบวชเนี่ยลักษณะนามจะเรียกว่าเป็นสำรับนะเครื่องกยาบวชสำรับหนึ่งนะถ้าถามว่าทั่วไปหนึ่งสำรับมีอะไรบ้างก็ประกอบด้วยขนมนมเนยผลไม้หลายชนิดขนมสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องกยาบวชตั้งแต่โบราณมาก็มีพวกขนมต้มขาวขนมต้มแดงฟักทองแกงบวชขนมเล็บมือนางขนมหูช้างขนมคันหลาวแล้วก็ขนมอื่นๆที่ชื่อเป็นมงคลนะพวกขนมถ้วยฟูขนมชั้นทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนนะแล้วก็ส่วนผลไม้ที่เป็นเครื่องกยาบวชก็เป็นพวกมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำไทยบ้างกล้วยน้ำว้าบ้างแล้วแต่จะหาได้นอกนั้นก็มีอ้อยควันมีส้มโอหรือถ้าไม่มีส้มโอก็ใช้ส้มเขียวหวานแทนได้แล้วก็จะเป็นผลไม้อื่นๆที่มีชื่อเป็นมงคลได้หมดเลยนะขนุนอะไรบ้างอะไรเนี่ยฮะนอกจากนี้ก็มีนมมีเนยมีงาคั่วมีมันต้มเผือกต้มข้าวตอกนี่แล้วแต่จะหากันนี่คือกระยาบวชนะครับคราวนี้พอได้ฤกษ์งามยามดีบรรดาวงศาคณาญาติต่างก็มานั่งชุมนุมล้อมกันเป็นวงให้เด็กที่จะเข้าทำพิธีรับขวัญเนี่ยอยู่ตรงกลางส่วนผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสสุดในกลุ่มก็จะทำหน้าที่เป็นประธานหมายความว่าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวคำอัญเชิญเทวดาเพื่อจะขอให้มาช่วยคุ้มครองแล้วก็เพื่อความสุขสวัสดีแก่เด็กที่กำเนิดขึ้นมาต่อจากนั้นก็จะมีการหยิบได้สายสินเล็กๆที่วางอยู่ในพานขึ้นมาเส้นหนึ่งนะลูบปัดที่แขนแล้วก็ข้อมือของเด็กนี่ถือว่าเป็นการปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัยให้ออกไปนะแล้วก็ใช้ได้สายสินผูกข้อมือของเด็กเป็นการรับขวัญ นะแล้วผู้ทำพิธีก็จะเอาแป้งกระแจเนี่ยเจิมให้เด็กที่หน้าผากแล้วก็ใช้ช้อนตักน้ำในขันที่เตรียมเอาไว้ให้กินสัก5ช้อนพร้อมกับกล่าวให้ศีลให้พรอันนี้ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีในการรับขวัญส่วนญาติคนอื่นก็ทำการผูกด้ายศีลรับขวัญเรียงลำดับกันไปจนครบทุกคนนะครับคราวนี้สำหรับการผูกด้ายสายศีลที่ข้อมือของเด็กนั้นบางทีก็ไม่ใช้ได้ที่ใช้ลูกปัดที่แขนและข้อมือแต่จะหยิบเส้นได้เส้นไหมในพานขึ้นมาผูกให้บางครั้งก็ผูกข้างเดียวบางครั้งก็ผูกข้อมือทั้งสองข้างอันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวท่านผู้ฟังขึ้นอยู่กับประเพณีในแต่ละท้องถิ่นมากกว่าหรือตามที่ท่านผู้รู้ซึ่งเชิญมากระทำพิธีบอกกล่าวซึ่งอาจจะมีพิธีเวียนเทียนแบบพราหมณ์ร่วมด้วยกับเด็กสำหรับบางที่บางแห่งขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเด็กคนนี้ญาติผู้ใหญ่บางคนที่พอจะมีฐานะพอทำพิธีผูกข้อมือด้วยสายสินแล้วก็มักจะแถมสร้อยข้อมือที่ทำด้วยทองคำบ้างหนักสลึงหนึ่งสองสลึงเป็นการรับขวัญหรือจะไปให้ตอนทำพิธีขวัญเดือนเลยก็ได้ไม่มีข้อจำกัดนะครับคราวนี้หลังจากทำพิธีเสร็จแล้วเครื่องใบสีผักชามแล้วก็เครื่องกระยาบวชก็ต้องเอาไปเทเส้นผีไว้กลางแจ้งนอกจากนั้นก็ให้ห่อผ้าวางไว้ข้างเบาะเด็กจนครบ3วันจึงจะเอาไปลอยในแม่น้ำหรือว่าลำคลองที่ไหลไปอยู่เสมอเน้นต้องเป็นน้ำไหลนะครับอันนี้เพื่อว่าให้เกิดความเป็นสิริมงคลสุขสวัสดิ์นี่คือที่วิธีการรับขวัญที่เป็นการขวัญวันว่างั้นเถอะนะคราวนี้อีกที่บอกครับบางทีขยันจัดไปถึงขวัญเดือนนะคือหลังจากทำพิธีรับขวัญหรือพิธีทำขวัญวันผ่านไปจนกระทั่งเด็กมีวันเกิดครบเดือนแล้วเนี่ยคนสมัยโบราณก็จะจัดให้มีการทำขวัญเดือนอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนถึงวันกำหนดครบขึ้นมาเนี่ยก็ต้องนำวันเดือนปีเกิดของเด็กเนี่ยไปให้พระหรือว่าผู้ที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์กำหนดฤกษ์เพราะจะกระทำพร้อมกันกับพิธีที่เรียกว่าโกนผมไฟนะคราวนี้เมื่อได้ฤกษ์งานยามดีแล้วก็วันอันเป็นมงคลแล้วก็ต้องตัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ทำพิธีนะก็คงไม่พ้นมีใบสีปากชามสำรับหนึ่งเครื่องกระยาบวชสำรับหนึ่งไก่ตัวหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นซึ่งก็จะบอกแล้วครับว่าคำว่าข้าวของเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นเนี่ยถ้ามีพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีเราก็มักจัดมอบหน้าที่ให้พราหมณ์ดำเนินการไปเลยคราวนี้มาคุยกันเกี่ยวกับพิธีทำขวัญเดือนนะจะสังเกตได้ว่าของที่จัดเตรียมคล้ายๆกับทำขวัญวัน แต่ว่าดูแล้วน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็พิธีการทำขวัญเดือนเนี่ยก็ให้ปฏิบัติเหมือนกับทำขวัญวันโดยมากจะกระทำรวมกับพิธีโกนผมไฟให้เด็กไปเลยทางนี้ก็เนื่องจากว่าพอเด็กอายุครบเดือนผมของเด็กก็ยาวพอที่จะทำพิธีโกนผมไฟกันพอดีเลยทีเดียวนะคราวนี้โกนผมไฟก็ทำยังไงพิธีพวกนี้นะคือคนส่วนใหญ่เขามีความเชื่อว่าผมของเด็กที่เกิดมากับครรภ์มารดานั้นนะไม่ค่อยที่จะสะอาดนักก็เลยต้องมีการโกนทิ้งเพื่อที่จะให้ผมขึ้นมาใหม่แต่จะโกนเมื่อแรกคลอดเลยนั้นเป็นการไม่สะดวกเนื่องจากว่ายังต้องวุ่นอยู่กับการเลี้ยงดูแล้วก็จัดหาข้าวของเครื่องใช้ตัวของแม่เด็กเองพอเพิ่งจะคลอดลูกยังไม่ค่อยจะแข็งแรงนักก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะจัดงานส่วนอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญก็มักจะเชื่อว่าเด็กที่คลอดใหม่ๆกระโหลกศีรษะโดยเฉพาะยิ่งที่เรียกว่ากระหม่อมเนี่ยยังบอบบางขนาดเมื่อมีอายุครบเดือนถึงแล้วนะครับบางคนนี่ยังเต้นตุ๊บๆๆยังไม่ค่อยแข็งแรงเลยดังนั้นการทำพิธีโกนผมไฟจึงควรระมัดระวังแล้วก็ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในโกนผมเนี่ยเป็นผู้ทำนี่ถือว่าปลอดภัยที่สุดนะครับคราวนี้การจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในการโกนผมไฟเนื่องจากว่ามักจะทำพิธีโกนผมไฟพร้อมๆกับพิธีทำขวัญเดือนดังที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วก็มักจะจัดเตรียมข้าวของตามที่กล่าวเอาไว้ในพิธีทำขวัญเดือนนะครับก็มีใบสีปากชามีเครื่องกระยาบวชมีไก่มีเป็ดแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้จำเป็นนะครับสำหรับพิธีโกนผมไฟนั้นต้องมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในภาคของพิธีสงฆ์ก็มีการสวดมนต์เย็นมีการรับอาหารบิณฑบาตเช้าส่วนพิธีพราหมณ์ก็คือมีการรดน้ำดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมจัดสถานที่และข้าวของเครื่องใช้สำหรับพระที่จะมาสวดเจริญพระพุทธมนต์และเตรียมหม้อน้ำเครื่องสระศีรษะสำหรับใส่ในหม้อน้ำมนต์แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ทางพราหมณ์มีสังบันเดาะนะสำหรับตีและป่าประกอบพิธีซึ่งส่วนเนี้ยพราหมณ์ผู้ทำพิธีก็มักจะจัดเตรียมมาเองนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องสำหรับโกนศีรษะเด็กก็คือมีโกนใบบัวดอกไม้ธูปเทียนนะหากเจ้าภาพเป็นคนที่มีฐานะหน่อยก็จะมีการบอกข่าวเชิญญาติมาร่วมงานตรงนี้กันพิธีทำยังไงขอยกยอดไปคุยกันอีกครั้งหน้านะครับเพราะว่าเวลาวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนาคุณจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม